sango na vewa.
Mpoko elamu na bino banso ba ibozili bako ya kola na basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Basango eye, epesa melibino na Marius Muhunga. Jean-Marc Kabunda Kabunda, vice-président ya Assemblée nationale, pe président ya UDPS, auti bongo ko tika e bonga na ye ya Moussala, bo vice-président ya Yambo, ya Assemblée nationale. Asakoli yango na compte na ye Twitter, lelo mokolo mwamini, le 14 janvier. Botiki Moussala Moye, Moussala Misima, ba y garde présidentielle, ko kote landa ko na ye pe ko panza, biloko, sima ba garde du corps ya Monsieur Kabunda, ko ndongwana na balabala, mokolo mwayambo moliki, na yoko mampinga ya garde présidentielle. Kino sika, parti na UDPS etikala na ino kote le mela makambo maite. Mbula batali ya ekolo Kongo Demokratike esakoli ete basi batie pembeni na ba milion kama minei na tuku mitano to 450 milion ya ba dolar pona kotambisa ba territoire kama moko na tuku minei na mitano ya ekolo Kongo Demokratike. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula batali ya ekolo Kongo Demokratike, nde asakoli yango si mabukutani ya Mosala, Félix Tshisekedi président ekolo Kongo Demokratike, asalaki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike. Misala miye misengeli kubongisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike, makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa toba kufis mama bele kukwe la bango omokolo mwa lobi muliki na kartye Malende na komune ya Vulumba pene na Ngumba Butembo na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwe li bango lobi muliki na ngunga 17h na ntango bazalaki kutimola na kuluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanal e lobi na actualite.cd Kakule Kateri, chef ya kartye Malende. Bato sambo babo mami na basimba minduki ya Lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato kuboma mpe kuyiba biloko na bango na mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu elobi Mumbere Meleki président ya Nouvelle Société Civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya opération Sukola 1 ya bayi RDC asakoli ete makambo mai manso masalemi tango bayi mampinga ya FARDC na bayi baikolo Uganda ya UPDF bazalaki kubeta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mampinga masili kukoma na bisika biye pona koluka badongolo miso bayi basali makambo mai. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière ya CENI, balapakindai lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazuzi ya cour constitutionnelle, bomobe ko mosengi, liboso ya kobanda mosala na bango na CENI. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya CENI, lobi na salle Abe Malumalu, liboso ya président ya CENI Denis Kadima, oyo asakoli ete loko la bayi bureau banso bakoki sikoyo mosalande e bandi. Pe aliki ete mbula matali ya kotia makoki na lombango pona kopesa bango ndingisa ya kobanda mosala po ete maponami masalima na ngonga esengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mobu moleki na kati ya boloko moko na Brazzaville bafundi likambo liango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango pe basengi mbongo pona likama lina. Cour suprême ya ekolo Amerika etelemeli mokano mwa president Joe Biden esengaki ete bato banso basalaka na bakompani ya baprivé bazala na ndingisa ya kozwa mangole ya COVID-19. Mokano mwa mwa Joe Biden molingaki kotinda bato kolika ba million tuku mwambe na minei ba ebasala kana sektor ya privé Amerika na kuzwa mangwele na makasi. Tukumi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tutondi bino botondi loko la bolanda kibiso. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook. Ezala kibongo o elobeli eye Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Isango. Tokutana na bino disusu na ngonga ya 18h pona masolo na biso sango ya mokili lelo. Otika na malamu.